1974-yilning 8-avgust kechasi amerikaliklar teleekrandan ko'zini uzmadi. Prezident Richard Nixon iste'fosini e'lon qilgan kun.
I have never been a quitter. To leave office before my term is completed.
Kurashdan chekinadigan odam emasman. Lavozimni erta tark etish men uchun juda og'ir. Lekin prezident sifatida Amerika manfaatlarini oldingi o'ringa qo'yishim kerak degan edi Nixon telekameralar oldida.
Those who hate you don't win unless you hate them.
Uning o'rniga prezident etib tayinlangan Gerald Ford ilk marotaba davlat rahbarining iste'fosiga guvoh bo'lgan xalqni tinchlantirishga harakat qiladi.
My fellow Americans, our long national nightmare is over.
Vatandoshlarim, bu siyosiy mashmashaga va nihoyat nuqta qo'yildi. Konstitutsiya kuchini amalda ko'rdingiz. Bu davlatda hech kim qonundan ustun emas degan edi Ford o'z nutqida. Watergate voqealari ketidan Richard Nixonning qo'lida ishlagan odamlar lavozimini suiiste'mol qilganlikda ayblanib, qamoq jazosiga mahkum etiladi. Nixon tergovni bosti-bosti qilishga, tergovchilarga yolg'on ma'lumot berishga harakat qilgan. Buni Oq uy arxivida saqlangan audio tasmalardan bilamiz. Shunga qaramasdan yangi prezident Gerald Ford Nixonni afv etadi. Bu qaror katta shov-shuvga sabab bo'lgan.
Watergate remains tremendously significant. It is still to date.
Amerika universiteti tarixchisi Alan Lichtman Watergate mojarosini AQSh siyosiy tarixida katta burilish yasagan voqea deb eslaydi. Prezident va uning ma'muriyati demokratik tizimni barbod qilishga harakat qilgan deydi u. O'sha paytdagi siyosiy jarayonlar, jinoyat ortida kim turgani va Demokratik partiyani kuzatganini Washington Post gazetasining ikki jurnalisti Bob Woodward va Carol Bernstein fosh etgan va ischil yoritgan.
It has not been for the journalism of Woodward and Bernstein and
Mana shu jurnalistlar bo'lmaganida, ehtimol, raqib partiyaning qilmishlari suv yuziga chiqmagan bo'lardi. Tizim ish berdi, ular jazosini oldi. Saboq shuki, doimo hushyor bo'lish kerak, deydi Lichtman. Janjal ketidan Kongress saylov kampaniyalarini moliyalashga doir qonunlarga o'zgartirishlar kiritdi. Biroq Oliy sud so'nggi qarorlari bilan ularning ayrimlarini bekor qildi. Watergate Amerika siyosiy sahnasida raqobat va qutblashuvni kuchaytirgan voqea deb ham yodga olinadi. Bugun ikki yirik partiya, Respublikachi va Demokratlar deyarli hech bir masalada chiqisha olmaydi.
But they were nowhere near what we have now. What I see now is a level of tribalism.
Siyosatshunos Norman Ornstein Kongressdagi bugungi partiyabozlikni qabilalar o'rtasidagi tortishuvga qiyoslaydi. Bu holatni so'nggi bor fuqarolik urushi davrida kuzatganmiz deya sharhlaydi u. Qiziqarli bir fakt, 1974-yilda amerikaliklarning 59% Richard Nixonning afv etilishini qoralagan bo'lsa, 2002-yilda o'tkazilgan so'rovda omma fikri tamoman o'zgargani aniqlandi. Bugun aksar amerikaliklar fikricha Gerald Ford sobiq prezidentni afv etib, to'g'ri ish qilgan, mamlakatni birlashtirgan. Shohruh Hamro, Washington.